Iruña aixe derako.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Udaldian merezitako atsedena hartu ondoren, ona berriz Nafarroa aldeko berriak zuei ekartzeko prez. Urriaroekin batera, izurritearen nolabaiteko beherakada heldu zaigu Nafarroa aldera, eta zorionez, orain arte harturiko neurriak leuntzen hasi dira. Hori ere, Elizak ospatu eta antolaturiko ekintzetan nabari da. Udaraldiaren hasieran, ekainaren amaieran, adin gutxiko gotxikoak eta gizaki ahulak babesteko batzordeak, bere txostena aurkeztu zuen, bertan orain arte landuriko arazoak biltzen direlarik. Uztailan sarturik, San Fermirin Iruñeko patroiaren jaia ezin izan zen ohi bezala ospatu, izurritearen poderioaz. Baina, bai elizkizun guziak, hori bai, izurritearen aurkako neurriak estu mantendurik. Berdin egin zen tuteran, Santa Ana patroiaren inguruko egunetan. Han ere, prozesioa egin, ezin izan zen egin, baina bai elizkizunak kopuruak mugaturik. Gure hartzapertikoaren ekintzei dagokienez, erran ustailaren lauan Almandoz herrian sendotzatzamentua ospatu zuela, han formakuntza hartu zituzten bost gazteekin bildurik. Berdin egingo zuen geroago Mendabia herrian, Nafarroako beste muturrean, ustailaren 17an bertako gazteekin. Ustailaren 9an Amerikako misioa izeneko erakunde asanbladaren buru izan zen Madrilen. Erakunde horrek Ego Amerikako misiolariei laguntza ematen die, baina mundu zabalean ere badu bere eragina. Bidaia probestuz, arratsaldean Rosa Lanua gazteendako aldizkari baten zuzendariaren hileta elizkizunean buru aritu zen. Bestaldetik, ustailan ere Burgos aldera joan zen bertako misionologiako astean parte hartzera. Hartan, mundu zabaleko elizetako hainbat agintarik parte hartu zuten bideo itzaldietan. Bidaia horretan, bertan, Don Francisco meza egin zuen Burgoseko katedralean, eta abuztuan ere ara joan zen, Frankovinez bere sorterria bizitatzera. Ustailaren 12an, Espainiako errege erregina Nafarrora etorri ziren, Orrea galdera hain zuzen. Bertan, Donejakue urtea dela eta antolatu zen ekintzetan parte hartzera. Izan ere, izurretearen eraginez urte hau ospatuko da, bai aurtengoan, bai urrengo 2022 urtean. Bertako ospakizunean, Iruñeko artzapezpikoa eta Nafarroako gobernukide guziak egon ziren. Santiago egunean, ustailaren 25an, eskilen burrumba izan zen adigarri hainbat lekutan mundu zabalean barna. Izan ere, urte santo jakueketarra ospatzeko, Nafarroako Done Jakue bidearen lagunak eta Iruñeko katedraleko eskilazainak elkarteek, Nafarroako erakundeekin batera eguerdiko 12etan eskila jotze orokor batera deitu zuten. Bertan parte hartu nahi izan zuten eskilatzain guztiei. Erantzuna arrasa nitza izan zen, Done Jakue bideko bide eskilak ez ezik, Europako eta Afrikako hainbat lekutan ere izan baitziren adigarri. Santiago eguna bestaldetik bereziki ospatzen da Luzaide herrian, mugaldean. Ara ere joan zen Don Francisco gure artzapezpikoa hango meza nagusian buru izatera. Baina ekintza xumeak eta hurbilak ere egin dira, ustailaren 11an eta 17 bitarteko egunetan, Herriberako hainbat umek kanpaldi batean parte hartu zuten, Herriberako bikariotzak antolaturik, Sori aldera joan ziren, Burgodesma herrira. Bertan, katekesia eta dua udako ekintzak burutu ez ezik inguruko paisaia eta bizitaldia gozatu ahal izan zituzten. Beste festa bat, Nafarroan biziki errotua, Karmengo Ama Birjinarena da. Ospakizunen artean aipatzeko Iruñan Karmeldarren elizan eginikoa, Francisco artzapezpikuarekin azkenekoan, egun osoan barna mezak izan zirelarik. Por ella, Herriberako herrian ere tradizioz prozesioa egiten da Ama Birjinaren irudiarekin. Aurten ere kalezkali ibili zen, baina izurretearen ondorioz auto baten gainean atera zen. Elizan ere lagun kopurua mugatu zen kanpoan bozgorailua jarririk, elizikizunean parte hartu alizateko. Aipatu ere bai, bertako parrokian argiztatze berria inauguratu zutela. Jasone festa ere bai biziki ospatua da Nafarroan. Aurten, Nafarroako ospitalean probestu zen bertako kaperan deila bat egiteko gure atzapezbitua buruan egon zelarik. Uzama aldean, bestaldetik, ustailaren 24an, gau gurtza elkarteak haren 75. urte horrena ospatu zuen Alkotz eta Iraizoz herrietan. Meza nagusia Don Francisco Artzapezpikoak presiditu zuen. Gau gurtza elkarte hau biziki errotuta dago Nafarroan, herri gehienetako laiko taldeak direlarik. Ustailan ere, Nafarroako kristau gai berria elkargune batean bildu ziren La Oliva monasterioan eta Xavier herrian. Hiru egunetan, 100 gaztek hausnarketa eta autoitza egin eta testigantzak entzun ahal izan zituzten, dena bokazio gaiaren inguruan. Hilaren amaieran, misiolariak ere bildu ziren Iruñeko aizgaitegian. Hango mesan, 23 misiolarik parte hartu zuten, beste hainbeste lagunekin batera misiolaritzan aritzen direnak. Horretan, Juan Antonio Aznarez apezpikula gauntzailea izan zen buruan. Abuztu aldean, San Juan Maria Vianney Ars herriko apaizaren festa ospatu zen, hemen Nafarroan biziki estimatua. Ospakezunaren buruan ere, gure artzapezpikua egon zen, santua goreipatuz. Inbulusketa Esteribarko herriska sumeenetakoa da, baina ara ere joan zen gure artzapezpikua, bertako San Martin Elizaren berrikuntza inauguratzera. Herrikideek maitasun oso sartu zuten, inork ez baitzuen apezpiku baten bizita gogoan. Ibar horretan, bertan, Eugi herrira ere joan zen irailaren batean, bertako Ama Birjinaren irudi bat eta beste berrikuntza batzuk inauguratzera. Udaldea probestuz, hainbat gazte bildu ziren mugatikarat, hausnarketa, otoitza eta baita lana ere egiteko. Eta Iruñan ere, unibertsitateko ikasle batzuk ermitagaina auzotik Galizia aldera joan ziren helburu berdinarekin. Han, eliza batzuk zarberritzen lagundu zuten. Hilera iraganik, Iruñan ospakizun nabari bat egin zen. Hilaren 21an, Iruñeko Santa Maria Realaren koroa penalen 75. urte horrena hotz handiz ospatu baitzen. Aurretik, hausnarketa bat antolatu zen abuztuaren 13an, urrira arte zabalik egon delarik. Liburu bat ere bai osatu da urte horrena ospatzeko, irailan karikaraturik, hitzaldia, musikaldiak eta bestelakorik batera. Amaitzeko erran, Nafarroako elizaren hainbat ikastetxetan, 21-22 ikasturteari eman zaiola hasiera, eta baita Jainkoaren herriaren jardunaldiak ospatu urtero bezalaxe. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.